Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Shtohet numri i rasteve me COVID-19 në Kosovë. Teksa mobilizohen kapacitetet spitalore, autoritetet shëndetësore bëjnë thirrje për vaksinim. Hekurudhat e Kosovës mbeten të vjetruara, ndërsa trenat operojnë vetëm brenda territorit të vendit. Mbi 50% të jelekëve antiplumb me afat të skaduar në policinë e Kosovës. Shën Stefani, vendi i njohur turistik në Malë të Zi, mbetet ende në ndry. Presidenti rus Vladimir Putin synon pjesën më të madhe të Ukrainës, thonë shërbimet amerikane të inteligjencës. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ditëve të fundit në Kosovë janë rritur rastet pozitive me koronavirus. Zyrtarë të Ministrisë së Shëndetësisë pohojnë se do të mobilizojnë kapacitetet spitalore, kurse mikrobiolog vlerësojnë që në ditët e ardhshme pritet të ketë rritje të infektuarve. Nga Prishtina njofton Nadia Ahmeti.
Ministria e Shëndetësisë e Kosovës paralajmëron se do t'i mobilizoj kapacitetet spitalore dhe se do bëj gjurmimin dhe testimin rasteve të reja pozitive me koronavirus. Kjo pasi ditëve të fundit ka pasur rritje të përqindjes të infektuarve. Më 28 qershor, mbi 30% e testeve kanë dalë pozitive, shifër kjo e papar qysh në muajin janar. Në bazë të llogaritjeve, numri të infektuarve në dy javët e fundit të qershorit është rritur për më shumë se 400% në krahasim me dy javët e para të të njëjtit muaji. Gjatë pranverës, shifrat e rasteve pozitive kanë qenë relativisht të ulta. Me 24 maj nuk ka pasur asnjë rast pozitiv. Zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë thonë se është e pritshme që në Kosovë të shënohen edhe më shumë raste në ditët e vijim, duke qenë se në vendet e rajonit ka pasur po ashtu rritje. Në bazë të dhënave të kësaj ministrie të publikuara me një korrek, numri rasteve aktive në Kosovë aktualisht është 730. Përqindja rasteve të reja pozitive i është afruar edhe me një korrek 30% shet. Në qarkullim besohet se është varianti Omikron i koronavirusit, i cili përhapet më shpejt, por shkakton simptoma kryesisht më të lehta. Drejtori klinikës infektive në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, Arben Vishaj, thot për Radio Evropa e Lirë se numri pacientëve të shtrirë me koronavirus aktualisht është një shifror. Ai thot se tash për tash edhe medikamentet janë të mjaftueshme edhe stafi mjekësor.
Ne kemi personel mjekësor mjaftueshëm për situata të zakonshme. Në qovë se vjen një numër shumë i madhi pacientëve që është kandohet në lojtë më përparme, sigurisht që na duhet shtetë.
Në anën tjetër, mikrobiologja Gjulje Mulliqi Osmani thotë se në ditët e ardhshme, pritet të ketë më shumë rritje të numrit të personave të infektuar me këtë sëmundje. Ajo ndërkaq konsideron se numri aktuali të infektuarve duhet të jetë më i lartë, pasi jo të gjithë qytetarët testohen. Megjithatë, shtimi i numrit të infektuarve sipas asaj vjen për shkak të rritjes së numrit të udhëtarëve nga jashtë vendit, por dhe nga grumbullimet e njerëzve pas heqjes së të gjitha kufizimeve.
Se paku në ambientet e mbyllura, unë mendoj që duhet të jetë pratikat dhe mbajtje maskës.
Ditëve të fundit, edhe Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës po bën thirrje për bartjen e maskave në ambientet të mbyllura dhe për vaksinim. Vendimin e fundit për kontrollin, parandalimin dhe luftimin e pandemisë COVID-19, qeveria Kosovës e ka marrë me 30 prill, duke lehtësuar masat. Disa nga masat në këtë vendim janë që të gjithë punonjësit e institucioneve publike dhe private duhet të posedojnë certifikatën e vaksinimit me së paku 2 doza, si dhe është rekomanduar vendosja maskave dhe mbajtja distancës fizike. Edhe Ministria e Shëndetësisë po bën thirrje për respektim të këtyre masave. Ata thonë se dozat e vaksinave ka të mjaftueshme dhe të sigurta. Njëherësh procesi i vaksinimit është i lehtë dhe i mundur në njësitë e vaksinimit në çdo komunë të Kosovës. Kohët e fundit interesimi qytetarëve për vaksinim ka rënë dukshëm. Deri më tani autoritetet shëndetësore kanë dhënë mbi 1.8 milion vaksina kundër këtij virusi. Mbi 900.000 banor kanë marrë dozën e parë, mbi 800.000 të dyja dozat, ndërsa edhe të tretën mbi 100.000. Vaksinimi në Kosovë ka nisur në mars të vitit 2021. Fillimisht kanë mundur të vaksinojnë vetëm personat mbi 18 vjeç, kurse tani mbi 12 vjeçaret. Ministria është duke bërë përgatitje për fillimin e vaksinimit edhe për fëmijët e moshës 5 deri në 11 vjeç, thuhet në përgjigje për Radion Evropa e Lirë. Prej raportimit të rasteve të para me koronavirus në mars të vitit 2020, autoritetet shëndetësore në Kosovë kanë regjistruar 3.120 vdekje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
evropaelir.org. Me gjithë planet për investime në hekurudhat e Kosovës, ato vazhdojnë të mbesin të vjetruara. Dikur edhe në linja ndërkombëtare, sot trenat operojnë vetëm brenda territorit të Kosovës. Autoritetet janë vënë në drejtim të projekteve e plane për funksionalizimin dhe modernizimin e tyre, por se punët po vazhdojnë të ecin ngadalë. Për më shumë, ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Kosova është duke punuar në rjetin hekurudhor që lidh Kosovën me shtetet e rajonit dhe më gjerë, por nuk dihet se kur do të përfundojnë të gjitha punimet. Në rjetin hekurudhor që lidh Kosovën me Maqedoninë e Veriut, është duke u punuar dhe pritet të përfundojnë në fund të këtij viti. Në rjetin hekurudhor që lidhet me Serbinë, është afër nisjes së punimeve, ndërkaq ajo me Shqipërinë është në fazën e fizibilitetit. Kjo është gjendja aktuale e punimeve të hekurudhave të Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë, zëvendës ministri i planifikimit hapsinor dhe infrastrukturës, Hysen Durmishi.
Por e rëndësishme është punuar që të gjitha hekurudhat edhe brenda territorit Kosovës, por edhe këto që lidhen me koridoret ndërkombëtare, të përfundojnë në afatin sa më të shpejt të mundshëm, varet edhe prej fondeve që do t'i sigurojmë.
Rehabilitimi i rjetit hekurudhor Fush Kosov Hani Elezit dhe rehabilitimi i hekurudhave Fush Kosov Mitrovic për të vazhduar deri në Leshak në kufirin me Serbinë, sipas Durmishit, kanë vlerën e afër 100 milion euro. Kostoja për hekurudha tjera, të cilat janë në kuadër të studimit të fizibilitetit, nuk dihet, por mjetet financiare, si thot Durmishi, synohet të siguron përmes kredive nga mekanizmat financiar ndërkombëtar. Durmishi nuk jep ndonjë afat kohor se kur mund të përfundojnë të gjitha këto linja hekurudhore, por si thot ai, nuk bëhet fjalë brenda këtij viti. Në vitin 2018, aso kohë kur qeveria e Kosovës drejtohej nga Ramush Haradinaj, ishte thënë se deri në vitin 2022 Kosova do të ketë të përfunduar jetin hekurudhor Fush Kosov Hani Elezit dhe Fush Kosov Leshak në kufirin me Serbinë, por punimet nuk kanë përfunduar sipas afatit që ishte parapar. Kompania Infrakos merret me infrastrukturën hekurudhore në Kosovë. Radio Evropa e Lirë nuk ka arritur të vihet në kontakt me asnjë nga zyrtarët e këtij institucioni për të marrë ndonjë përgjigje rreth vonesave që janë krijuar në punimet në hekurudhat e Kosovës. Por në një raport të publikuar nga Infrakos, lidhur me punën e këtij institucioni për periudhën janar-mars 2022, thuhet se është bërë një punë e vazhdueshme në realizimin e projektit të rehabilitimit dhe modernizimit të linjës 10 hekurudhore, përfshirë këtu të gjitha nën projektet përbërëse të projektit. Gjatë këtij tremujori, ka vazhduar puna në realizimin e projektit të rehabilitimit të linjës 10 hekurudhore Fush Kosov Hani Elezit, por vëllimi i punëve të kryera nuk ka qenë i kënaqshëm, thuhet në këtë raport të Infrakosit, por nuk treguan arsyet e vonesave. Sipas raportit të Infrakos, një punë relativisht e mirë është bërë në hartimin e projekt dizajni teknik për rehabilitimin dhe modernizimin e fazës së tretë, Mitrovic Leshak në kufi me Serbinë. Ky projekt dizajn është duke u realizuar. Projekti pritet të kryhet deri nga muaji qershor 2023, thuhet në raport. Infrastruktura hekurudhore në Kosovë vazhdon të përballet me një gjendje jo të mirë. Binarët, ndërtesat e stacioneve, stabilimentet sinjalizuese, pastaj operimet hekurudhore, lokomotivat, vagonet e udhëtarëve janë të vjetruara. Sadullah Avdiu, profesor i lëndës projektimi hekurudhave në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës, thot për Radion Evropa e Lirë se hekurudha do të duhej të ishin prioriteti i qeverive. Sipas tij, deri më tani të gjitha linjat hekurudhore do të duhej të ishin funksionale dhe të modernizuara.
Transporti hekurudhor duhet të ketë prioritet sepse është zëvendësim i qyshëm dhe përballimi këtyre është trajtimet për dyshme derivateve të naftës, sepse kërkon një modernizim i cili në gjithatë të organizohesh nëse seriozisht e veritona
nuk do të ishte i papërputhshëm, nuk ka dhënë kosto ekstra.
Në aspektin financiar, Avdiu thotë se rehabilitimi e kurudhave në Kosovë do të kushton disa herë më pak se sa ndërtimi autostradave në Kosovë. Kosova shpenzoi 1.4 miliard euro nga buxheti për autostradat që lidhen Kosovën me Shqipërinë dhe atë me Maqedoninë e Veriut. Ndërtimi e hekurudhave të Kosovës filloi në vitin 1874. Hekurudhat e Kosovës kanë një gjatësi prej rreth 333 kilometrash. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Pjestarët e policisë e Kosovës janë shprehur të shqetsuar pasi ata nuk pëndien të sigurt të dalin në pun dhe në rrug me jelekët antiplumb me afat të skaduar. Drejtuesit e policisë e Kosovës kanë pranuar për Radion Evropa e Lirë se një pjesë të jelekëve që posedon policia i është skaduar afati. Ndjekim një raport të përgatitur nga Arton Konushevci.
Dhe më thonë që një vetë unë e dalë në punë, zhvillojt gjitha aktivitetet edhe përgjësit të mija, mbrenda kompetencës të mija, me antitium të skadum. Dhe më thonë jetë a jenë rrezikuar për çdo moment.
Kështu thot AB, pjestari policisë e Kosovës, emri njohur për redaksin. Ai thot se jeta e tij në çdo moment sa është në detyrë, është në rrezik për arsye se jelekun antiplume ka me afat të skaduar. Nuk është vetëm polici AB i cili thot se jeleku të tij ka skaduar afati. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar edhe me pjestar të tjerë të policisë të cilët janë të shpërndarë në togje të ndryshme dhe të cilët kanë thënë të njëjtën gjë se jelekët antiplum i kanë me afat të skaduar. Zyrtarët policor në njësinë speciale që operojnë edhe në veri të Kosovës kanë konfirmuar po ashtu se pjestar të njësis ka një lek antiplon me afat të skaduar. Vetë drejtuesit në policinë e Kosovës kanë pranuar se një pjesë të lekve antiplon që kanë pjestarët e policis u ka kaluar afati dhe janë në pritje të furnizimeve të reja. Për momentin të gjithë pjestarët e policisë e Kosovës janë të pajisur me lek antiplon, por një numër i kufizuar e lekve antiplon janë me afat të vjetërsuar, e që sipas projekteve në proces pritet të zëvendësohet, thuhet në një përgjigje me shkrim nga zyra për media policisë së Kosovës. Policia thot se në kuadër të mundësive buxhetore ka bërë të gjitha planifikimet e nevojshme dhe ka zhvilluar procedura ligjore për të siguruar furnizimet e nevojshme që nevojiten për kryerjen e detyrave të policisë. Disa projekte të caktuara përfshirë projektin për furnizim me lek antiplumb uniforma të rregullta policore, duke përfshirë edhe mbathje për shkak të ankesave në operatorët të ndryshëm ekonomik që parashihen sipas ligjeve në fuqi, kanë përfunduar në OSHP dhe jemi duke pritur funksionalizimin e OSHP-s për të vazhduar tutje me procedurat, tha policia. Të njëjtën kuvendi i Kosovës ka votuar për bërjen e re të antarëve të ri të bordit. Ish drejtori i policisë së Kosovës Rashid Çalaj, aktualisht deputet i Partisë Demokratike të Kosovës, thotë se situata drejt këtu ka ardhur për shkak të keq menaxhimit.
Është e papranueshme dhe është kundër ligjore sa që polici të del me jelek me afat skaduar dhe është shumë keq që dikush ta bajnë në barë jetën e policit nëse rasti polici vritet. Të rjetën e vetë të bëjnë e barë për shkak se ka lejuar që polici, me vedije ka lejuar që polici të delë në rrugë me afat skaduar të jelekut antiplumb.
Policia e Kosovës në radhët e saj ka mbi 9.000 pjestar policor. Deri me tash, 21 nga pjestarët e policisë kanë vdekur gjatë kryerjes së detyrës, kurse 300 të tjerë kanë vdekur në detyrë. Kryetari Sindikatës së Policisë së Kosovës, Imer Zeqiri, tha se nga të dhënat që posedojnë, rreth 50% e lekëve antiplumb që ka policia janë pa afat.
Me shumë zyrtarë policorë që ju ka skaduar afati antiplumbave, kemi edhe shumë pajisje tjera dhe të veshmbathjeve që policisë së Kosovës i mungojnë dhe nuk janë tu furnizuar mjaftueshëm apo sipas rregullores brendshme që kemi ne këtu.
Zeqiri, i cili edhe vetë është polic, thotë se jeleku të tij antiplumb i ka skaduar afati.
Jeleku antiplumbi im është pa afat. Ka skaduar afati. Ndërgjëm, do të mi pas për më të thanë sa, po sigurisht i ka ma shumë se 2-3 vite që i ka skaduar afati.
Ramadan Qehaja, njohësi çështjeve ushtarake dhe të sigurisë, thotë për Radio Evropa e Lirë se policia ka disa adopsi të veta që kanë të bëjnë me çështjet materiale dhe çështje logjistike. Sipas tij, mungesa e pajisjeve, sidomos i lekëve antiplumb, është mungesë e madhe.
Kjo është shumë shqetësuese sepse është dashur me gjithë modus tjetër që mos priten këto tenderat e rëndom të mandej ankesat e kujtiu që kalojnë me shumë të tërë derisa të bëhet një vendim për blerjen e mjeteve të ndryshme dhe policia është dashur që në mënyrë të posaçme të bëj furnizimin e vet.
Pjesëtarët e policisë së Kosovës në mungesë të uniformës së re janë të detyruar që me paratë e tyre të ngjyrosin në dyqane për riparim dhe ngjyrosje. Besim Iftari është pronari në dyqan i cili merret me pastrimin, riparimin dhe ngjyrosjen e rrobave në vushtrim. Ai tha për Radio Evropa e Lirë se ka klientë të tij që janë pjesëtarë të policisë së Kosovës dhe shpesh ndodh që tuan ngjyrosin uniformat.
Ata i bin për shkak që nuk kanë mundësi do të thotë ti morën treja i bin i do të thonë i ripërcin.
Pjesëtarët e policisë së Kosovës sipas sindikatës së policisë janë policitë vetëm në rajon që nuk posëdojmë sigurim shëndetësor e asjetësor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet evropaelir.org.
Vendi më i njohur turistik në Malë të Zi, Shën Stefani, ka mbetur ende në ndry, ndërkohë nuk ka njoftime nga qeveria nëse hapja e hotelit është në horizont, thotë se opcioni më i keq është që Shën Stefani të mbetet i mbyllur. Ndjekim një raport të detajuar nga Bekim Bislimi.
Kur shoh grilat dhe dyert e mbyllura në Shën Stefan, më pushton trishtimi sepse 50 vjet më parë, ai qytet hotel fitonte çmime botërore, ndërkaq tash nuk funksionon, thot vendasi Vladimir Mitrovic, 87 vjeçar. Para gjysmë shekulli, në kohën e famës botërore të Shën Stefanit, ai ishte drejtori i tij. Faktin që marka më e njohur e turizmit malazez është mbyllur për sezonin e dytë, ai e konsideron të dëmshëm për reputacionin turistik të vendit. Kur shëtis deri te Shën Stefani përmes parku të Milloqerit, shose është lënë pasdore, në plazhe tregtohet, nuk ka shërbime dhe roje plazhi, ndodh që aty piqen qebapët. Po dërgohet një mesazh shumë i dëmshëm për turizmin malazez, thot Mitrovic për Radio Evropa e Lirë. Hotelet ekskluzive Shën Stefani dhe Milloqer, pastaj plazhi Mbretëreshës, ku po ndërtohet një objekt i ri me vlerë rreth 70 milion euro, janë marrë me qirafa gjate që nga viti 2007, fillimisht nga Aman Resorts e Singaporit dhe më pas nga biznesmeni kompanisë greke Adriatic Properties Petros Statis. Hotelet në atë kohë ishin pjesë e kompanisë hoteliere Riviera e Budvës, kryesisht pronë shtetërore dhe kontrata u nënshkruan në kohën kur Partia Demokratike e Socialistëve ishte në pushtet. Restorët Aman nuk i hapen hotelet as verën e kaluar. Kjo u parapriu protestave të disa vendasve dhe drejtuesve të pushtetit vendor nga Fronti Demokratik, Demokratët dhe Lëvizja Qytetare URA. Ata kundërshtuan ndërtimin e pronave të paluajtshme në kuadër të hotelit të ri Plazhi i Mbretëreshës dhe kërkuan qasje të pakushtëzuar në plazhet e hoteleve me qira. Ata u futën në kantier dhe shembën gardhin e plazhit. Urgjentisht duhet gjetur një zgjidhje për hapjen e hotelit dhe zgjidhjen duhet ta gjejnë ata që janë më të përgjegjshmit, thot Mitrovic. Megjithatë, tash për tash nuk ka njoftime nga qeveria e Malit të Zi se hapja e hotelit është në horizont, ndonë se kryeministri Dritan Abazovic thot se opsioni më i keq është që Shën Stefani të mbetet i mbyllur. E kam nisur çështjen në mënyrë që në disa modalitete Shën Stefani të mund të kthehet në pronësi të shtetit 100% dhe që përmes vendimit të qeverisë, ndoshta parlamentit, të shpallet si emir e veçantë që nuk tjetërsohet. Kjo është ideja qeverisë, u ka thënë Abazovic gazetarëve më 10 qershor. Radio Evropa e Lirë ka pyetur kabinetin Abazovicit dhe qeverinë se për cilat modalitete bëhet fjalë, çfarë hapash duhet të ndërmerren për këtë qëllim, në cilat instanca dhe në çfarë afati. Por përgjigja ka munguar. Ndërkohë hotelet e famshme janë bërë objekt padish nga pronarët dhe qiramarrësit. Kompania Adriatic Properties paditi Ministrinë Përkatëse, grupin e hoteleve Riviera e Budvës dhe shoqërinë aksionare Hotelet Shën Stefani në një gjykatë arbitrazhi në Londër. Kompania Hotelet e Shën Stefanit është pronare hoteleve të dhëna me qira, e cila është krijuar me ndarjen nga Riviera e Budvës në vitin 2019. Pronari kryesori të dyja kompanive është shteti Malit të Zi. Ndërpyetje që Radio Evropa e Lirë ka drejtuar Adriatic Properties janë se sa e vlerësojnë kompensimin që pretendojnë në padinë e tyre, si dhe kur planifikojnë të hapin hotelin. Rregullat e procesit të arbitrazhit në Londër kërkojnë kërkojnë që të gjitha palët në procedurë të ruajnë konfidencialitetin. Kështu që avokatët këshilluan të mos u përgjigjemi pyetjeve ose të japim koment që mund të shkelin në rregullat e arbitrazhit, thuhet në përgjigjen Adriatic Properties. Përderisa arbitrazhi po vazhdon, ndërka që turistët sërish janë në pritje të hapjes së oteleve të mbyllura, arrin një ofertë për blerjen e tyre. Kompania MKG Properties, antare grupit MK në pronësi të biznesmenit serb Miodrag Kostić, më 14 qershor publikoi ofertën për marrjen e aksioneve të mbetura të kompanive Riviera e Budvës dhe hotelet Shën Stefani, ka konfirmuar kjo kompani për Radio Evropa e Lirë. Më herët më 24 maj, MKG Properties bleu aksione shtesë në bursë, kështu që tani ka 32.20% të aksioneve në Rivierën Budva dhe 31.25% në hotelet Shën Stefani. Pas kalimit të pragut të pronësisë prej 30% në këto kompani, kompania ka detyrim ligjor të ofrojë aksionarëve të tjerë një blerje me të njëjtat kushte, pra 7.3 euro për aksion për Rivierën Budva dhe 3.85 euro për aksion për hotelet Shën Stefani, thuhet në letër. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Bllokimi i integrimit, mungesa e stabilitetit politik dhe kriza ekonomike janë arsyeja pse Maqedonia e Veriut, sipas VMRO-DPMNE-s opozitare, duhet të shkojë në zgjedhje të parakoshme. Partitë në pushtet thonë se zgjedhjet nuk janë zgjidhje për sfidat e vendit, por edhe për faktin se nuk ka krizë qeveritare. Ekspertët thonë se vendi është në pasiguri politike dhe ekonomike, por se kërkesat për zgjedhje duhet shqyrtuar mirë nëse me to zgjidhet apo përkeqësohet edhe më shumë klima politike. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare janë zgjedhja e vetme për kapërcimin e krizës politike, ekonomike dhe zhbllokimin e procesit të integrimit evropian të Maqedonisë së Veriut, vlerëson Partia Opozitare Maqedonase VMRO-DPMN. Ajo konsideron se qeveria aktuale, respektivisht kryeministri Dimitar Kovacevski, nuk ka legitimitet, me që si pasaj ka trashëguar në këtë posti që kryeministrin Zoran Zaev. Veç kësaj, opozita fajson qeverin për thellimin e krizës ekonomike për shkak të paaftësisë së saj për përballje me pasojat e krizës globale, korrupsionin e lartë, drejtësinë selektive, mungesën e stabilitetit politik dhe për marrëveshje të dëmshme me Bullgarinë për zhbllokimin e procesit të integrimit evropian. Mohohet identiteti Maqedonas, gjuha, kultura, historia dhe tradita e popullit Maqedonas. Maqedonia ka bërë kompromise të dhimbshme duke ndryshuar emrin kushtetues. Ndërkohë po na ndodh katastrofa ekonomike, inflacioni po lulzon si pasojë kësaj qeverie të keqe. Në Maqedoni mund të jetohet më mirë, por kur Kovacevski të jep dorëheqje dhe të mbanë zgjedhjet e parakoshme parlamentare, ka deklaruar Aleksandar Nikolovski, nën kryetari i VMRO-DPMNE-s. Pavarësisht të kësaj, kryeministri Dimitar Kovacevski thot se zgjedhjet nuk janë zgjidhje për gjendjen në të cilën ndodhet Maqedonia e Veriut, andaj e përjashton mundësinë për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme.
Përvojnë në nacionalnit interesi në građanit e i to anësite građanit në Republika Severna Makedonia.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare nuk duhet të ketë, pasi kemi qeveri e cila kujdeset për interesat kombëtare dhe dignitetin e qytetarëve, pa i ndarë ata në baza etnike ose fetare. Kujdesemi pa dallime për të gjithë. Zgjedhje do të ketë, por në afatin e rregullt në vitin 2024, ka deklaruar kryeministri Kovacevski. Ngjajshëm kanë thënë edhe partitë tjera të shumicës parlamentare, në veçanti Bashkimi Demokratik për Integrim, si partia e dytë me më shumë deputet në koalicionin qeverisës. Shumica parlamentare numëron 64 deputet nga 120 sa numëron kuvendi, apo vetëm 3 deputet më shumë se sa numrat e nevojshëm për funksionimin e qeverisë dhe të kuvendit. Por kjo shumice brishtë ka bërë që shumë ligje akoma të mos miratohen, ndërsa seancat vazhdimisht të bllokohen nga ana e opozitës. Njohësit e çështjeve politike thonë se Maqedonia e Veriut ndodhet në krizë si politike ashtu edhe ekonomike, por Arsim Sinani dhe Marko Trashanovski kanë mendime të ndryshme nëse duhet ose jo të ketë zgjedhje të parakoshme.
Këto zhvillime në Maqedoni ja kanë humbë legitimitetin kësaj qeverie, por a është momenti që të mbajnë zgjedhje, ndër kjo është një pyetje që duhet të shifet. Megjithatë, me këto konstelacione që i ka Maqedonia veriore, mendoj se një qeveri e tillë nuk do të arrijë gjatë që ti mbijetoj kësaj trusnie, dhe ka shumë gjasa dhe të që Macedonia të futet një cikl prizgjedhor.
Thot Arsim Sinani, njohësi çështjeve politike. A i thot se zgjedhjet do të ishen efikase si kur të arrijë të formohi një shumit stabile, pasi si pas ti, Macedonia e Veriut ka nevoj për stabilitet politik dhe një forcë të qëndrueshme për zgjidhje e shumë sfidave që ndodhen para këti vendi. Por Marko Trashanovski nga Instituti për Demokraci thot se para se të vendoset nëse do të ketë ose jo zgjedhje, partit si pas ti duhet të hartoj një platformë të përgjithshme për të marrë vesh lidhur me orientimet strategjike mbi të cilat duhet të lëvizë shteti.
Mislim dhe ka to e prvo i osnovno nështu treba dhe se napravi, pa foto eventualno se zborilo za predrejme në izbori.
Të gjitha këto kërkojnë aksionet e përbashkëta që individ apo grupit të caktuara të mos përfitojnë në kohë krize. Kjo është ajo më kryesoria që partitët duhet të bëjnë dhe më pas të flitet për zgjedhje, të cilat në këtë situatë të krijuara dhe nuk mund të sillnë ndonjë ndryshim të madh, edhe pse gjendja edhe në aspektin politik është kritike, duke nisur që nga parlamenti qeveria e kështu me radhë, thotë Trashanovski. Qeveria që drejtohet nga Dimitar Kovacevski u formua në janar të këtij viti duke zëvendësuar Zoran Zaevin, i cili dha dorëheqje pas disfatës në zgjedhjet lokale më 31 tetor të vitit 2021. Zgjedhjet e fundit parlamentare në Maqedoninë e Veriut janë mbajtur më 15 korrik të vitit 2020. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Agjencitë amerikane të inteligjencës besojnë se presidenti rus Vladimir Putin ende ka ambicie për të pushtuar rajone tjera të Ukrainës përveç Donbasit, ku është fokusuar aktualisht, ndonëse si pas tyre, synimet e ti janë në shpërputhje me kapacitetin e forcave ushtarake ruse në fushbetej. Si pas zyrtareve amerikan, lufta ka shumë mundësi të zgjas dhe se parashikimet për luftën janë goxha të zymta. Hull City sjell Krenare Cuboli.
Presidenti rus Vladimir Putin ende synon të pushtojë pjesën më të madhe të Ukrainës, kanë thënë shërbimet amerikane të inteligjencës. Megjithatë, trupat ushtarake të Moskës janë dobësuar aq shumë në luftë saqë zyrtarët amerikan besojnë se ato mund të bëjnë vetëm përparim të ngadalshëm. Kjo nuk kupton se lufta mund të zgjas për kohë të gjatë, ka thënë shefi i Agjencisë Kombëtare të Inteligjencës në SBA, Avril Haines. Në muajin mars, Moska ka rifokusuar trupat në Donbasin lindor, pasi ka dështuar që të fitojë kontrollin e kryeqytetit Ukrainas, Kievit dhe qyteteve tjera. Putin ka ende të njëjtat synime që ka pasur në nisje të konfliktit, ka thënë Haines, që të kontrolloj pjesën më të madhe të Ukrainës. Megjithatë, ajo beson se Rusia ka pak mundësi që të arrijë atë synim në një të ardhmë të afërt. Ne vrejmë mos përputhje në mes të objektivave afashkurtër të Putinit dhe kapaciteteve të tij ushtarake. Një lloj mos përputhje në mes të ambicieve të tij dhe asaj që mund të arrijë ushtria, ka thënë ajo në një konferencë të Departamentit Amerikan të Tregtisë. Prej kur ka dështuar që të arrijë qëllimin fillestar për pushtim të Kievit, Rusia është fokusuar në kontrollimin e rajonit Donbas në lindje të Ukrainës. Në këtë zonë të madhe industriale, Putin pretendon pa ofruar të dhëna se Ukraina ka kryer gjenocid kundër rusisht folësve. Forcat ruse kanë bërë përparim në këtë rajon duke marrë kontrollin e qytetit të Severodonetskut, mirë po përparimi ka qenë i ngadalshëm dhe forcat ukrainase janë duke bërë rezistencë të ashpër. Në komentet e saj të para publike prej muajit maj për luftën në Ukrainë, Haines ka sugjeruar se lufta mund të zgjas për një periudhë kohore dhe se pamja duket goxha e zymt. Ajo ka thënë se agjencitë e inteligjencës kanë tre skenar se si lufta mund zhvillohet dhe me shumë gjas mund të jetë konflikt me përparim të ngadalshëm. Tjetër skenar që ka pak mundësi të realizimit është që Rusia të shënojë përparim të madh, po që të ketë stabilizim të frontit të luftës, nëse Ukraina po përparim të vogël. Kjo nënkupton që Moska mund të bëhet më e varur nga mjetet asimetrike për të shënjestruar armiq duke përfshirë sulmet kibernetike dhe përpjekje për të kontrolluar burimet e energjisë apo edhe armët përthamore. Haines ka bërë këto komente të mërkurën pasi liderët e NATO-s janë zotuar se do të qëndrojnë brapa Ukrainës atë sa të ketë nevojë. Liderët janë pajtuar përritje të prezencës në Evropë, si dhe kanë ftuar Finlandën dhe Suedin që t'i bashkohen aliancës. Shefi NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se alianca ka bërë shikimin më të madh të politikave prej luftës së ftohtë. Presidenti amerikan Joe Biden është zotuar se NATO-ja do të forcohet në të gjitha drejtimet, në tokë, ajër dhe det. Duke i përgjigjur mundësisë që Suedia dhe Finlanda të bëhen anëtare të NATO-s, presidenti rus Vladimir Putin ka akuzuar aliancën ushtarake për përshkallëzim të qëllimshëm të tensioneve. Nëse pozicionohen trupa dhe infrastruktura NATO-s, Rusia do të jetë detyruar të përgjigjet, ka thënë Putin gjatë një vizite në Turkmenistan. Ndërkohë, qeveria britanike është zotuar se do të ndajë 1.2 miliardë dollarë si ndihmë ushtarake për Ukrainën, duke rritur gati dyfish vlerën e ndihmës. Vetëm Shtetet e Bashkuara kanë dërguar më shumë ndihmë ushtarake në Ukrainë se sa Britania. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka thënë se shtetit të tij duan rreth 5 miliardë dollarë në muaj për të financuar luftën kundër Rusisë.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.